Բարև ձեզ, Եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրը ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պարոն Փաշինյան, շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Եթե կարելի է, ես սկսեմ քաղաքացիական պայմանագրի վերաբերյալ մի հարց ընթերցելուց։ Անայիս Հայրապետյանը գրել է. Առաջիկայում ինչ խնդիրներ է իր առջև դրել քաղաքացիական պայմանագիրը, երբ է պատրաստվում արդեն կոնկրետ գործողությունների անցնել։
Քաղաքացիական նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ձևավորման փուլում է դեռևս եւ երբ ասվում է կոնկրետ գործողություններ, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ հիմա էլ մենք կոնկրետ գործողություններ անում ենք, մենք ունենում ենք հանդիպումներ, մենք առաջիկայում կբացվի քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակը, հաջորդ փուլին անցնելուց առաջ մենք ունենանք որոշակի ինստիտուցիոնալ նախապատրաստություններ։ Գիտեք, որ ձևավորվել է քաղաքացիական պայմանագիր վերադարձի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ, ձևավորվել է քաղաքացիական պայմանագրի կառավարման խորհուրդ։ Մենք ավելի շատ փորձում ենք ինստիտուցիոնալ նախապայմանները ստեղծել մեր հետագա գործունեության եւ այդ ճանապարհով գնալու ենք քաղաքական գործունեության, իհարկե, եւ առաջիկայում հաջորդ կարեւոր հանգրվանը քաղաքացիական պայմանագրի այս փուլից հետո լինելու է արդեն քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համաշխողովի գումարումը, որտեղ պետք է մի շարք կարեւոր քաղաքական որոշումներ կայացվեն։
Լավ, մեր ստացած առաջի հարցը Զարուհի Սիմոնյանը գրել է. Պարոն Փաշինյան, հնարավոր է, որ ցես տեսնենք նախագահի տեխնացուի կարգավիճակում։
Նախագահական ընտրություններում որպես տեխնացու չեմ առաջադրվի միայն առաջադրվելու համար։
Ոչ, ինքն է նպատակ։
Դա կլինի այն պարագայում, երբ տեսնեմ, որ այդ առաջադրումով, այդ պրոցեսով մենք լրջորեն նպաստելու ենք կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին բերելու ենք կոնկրետ հաղթանակների, այսինքն ոչ միայն խոստանալու ենք հաղթանակներ, այլ Հայաստանի քաղաքացին մեր հարուցած պրոցեսների արդյունքում ինքը իրեն զգալու է, ինքը իրեն արձանագրելու է որպես հաղթանակացիսի վրա։
Սերինեկ Ապրիլյանը գրել է, արդեն գրեթե ձևավորված է նոր կառավարությունը։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ ակնկալիքներ կան այս կառավարությունից վարչապետից։ Շարունակելու եք նույն կերպով քննադատել։
Կառավարությունը մի մարմին է, որ ձևավորվում է խորհրդարանական մեծամասնության կողմից, եւ այս իմաստով կառավարության փոփոխություն, որպես այդպեսին, տեղի չի ունեցել։ Հիմա խորհրդանական ինչ-որ մեծամասնություն կա, դեռ մի կողմ թողնենք, թե խորհրդանական մեծամասնությունը ինչպես է ձևավորվել։ Ինքը ձևավորել է
կառավարություն։
Դա, այսինքն, ինձ համար որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, ինձ համար որպես քաղաքացի նաև որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսինքն, կա գործատու այդ խորհրդանական մեծամասնությունը եւ ինքը նշանակել է իր կառավարությունը։ Այսինքն, ինչ ակնկալիք պետք է ունենանք, եթե մենք որևէ ակնկալիք դրական պետք է ունենանք քաղաքական առումով խորհրդանական մեծամասնության, այս խորհրդանական մեծամասնության նշանակած կառավարությունից, նշանակում է պետք է վերագնահատենք մեր վերաբերմունքը այդ խորհրդանական մեծամասնության նկատմամբ։ Խոսքը հանրապետական կուսակցության, նրա անցած ճանապարհի մասին է եւ այլն։ Իսկ ընդհանրապես, եթե նայենք անհատական մակարդակով, հա, Հովիկ Աբրամյանը շատ երկար տարիներ Հայաստանի իշխանության վերնախավում է, փոխվարչապետ է եղել եւ իշխանության առանցքային դեմքերից մեկն է, Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավարը, այսինքն Հովիկ Աբրահամյանը ինքը այսօրվա իրականության կերտողներից մեկն է եւ սրանով ամեն ինչ ասված է, առանցքային կերտողներից մեկը։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ կառավարության փոփոխություն, կառավարության բովանդակային փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ուղղակի մարդիկ նստում էին այլ կաբինետում, հիմա նստելու են ուրիշ կաբինետում, բայց նրանք անելու են նույն գործը, ինչ արել են իրենց կյանքի ընթացքում։ Իսկ թե ինչ են արել նրանք իրենց կյանքի ընթացքում, մենք գիտենք եւ տեսնում ենք որպես իրականություն, որ հաստատված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը հարց կար, թե նույն կերպ քննադատելու եմ, թե նույն կերպ չեմ քննադատելու։ Դա այնուամենայնիվ անձերը փոխվել են, ես կարծում եմ նույն կերպ չեմ քննադատի, քննադատեմ այլ կերպ։
Հարց կա այս սահմանադրական բարեփոխումների մասին, Նելին Լազարյանը գրել է, ձեր կարծիքով այդ փոփոխության անհրաժեշտությունը կա եւ քողարկված մտադրություն տեսնում եք, եւ այս թեմայի վերաբերյալ մեկ այլ հարց կար, հիմա չեմ գտնում, բայց օկտատերը գրել էր, որ եթե մի կողմ դնենք այն ենթադրությունները, թե ինչ մտադրությամբ են արվում այդ սահմանադրական բարեփոխումները, աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ շատ երկրներում այդ համակարգը շատ ավելի լավ է աշխատում, քան նախագահական համակարգը,
նկատյունի խորհրդանական։
Այո, երբ խորհրդանն է ընտրում երկրի փաստացի ղեկավարին եւ օկտատերը հարցում էր չէ՞ կարծում որ իսկապես այդպիսի փոփոխություն արժի ունենալ Հայաստանում
առաջինը թաքնված մտադրությունների մասին ես այո թաքնված մտադրություն տեսնում եմ եւ շատ զվարճալի է հետեւել թե ինչպես են երրորդ հանրապետության պատմության ամենախոշոր սահմանադրախախտերը մարդիկ ովքեր իրենց պաշտոնավարության կյանքի գործունեության ընթացքում գրեթե անընդհատ ոտնահարել են եւ ջարդել են սահմանադրությունը հիմա ինչ որ վեճ ունեն սահմանադրական համակարգերի ասես ակադեմիական վեճի մեջ են խոսքը Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է իմ կարծիքով սահմանադրական փոփոխությունների առայժման հասկանալի թեման օգտագործվում է ընդամենը հանրությանը մատուցելու Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի այսպես հակասությունները թե ինչպես նրանք ահա չեն համաձայնվում իրար հետ եւ հակասություններ ունեն քաղաքական ճամփաբաժան է տեղի ունենում եւ այդ հարցը մի քանի անգամ օգտագործվել է ինչ նպատակով օգտագործվել է քաղաքական դաշտը այդ կլանի ներսում այս գործող քաղաքական կլանի ներսում բաժանելու եւ վերահսկողության տակ պահելու համար։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ասենք, ով նրանք ընդհանրապես ինչ տրամաբանությամբ խոսում սահմանադրության մասին։ Նրանց գոյությունը արդեն Հայաստանի քաղաքական դաշտում սահմանադրական խախտումների ապացույց է, կենթանի ապացույց է, որովհետև նրանք իշխանությունը զավթել են սահմանադրության խախտումներով, Հայաստանի քաղաքացիների դիակների վրայով։ Հիմա վերադառնանք երկրորդ մասին, խորհրդանական համակարգ թե նախագահական համակարգ։ Գիտեք, հարցի հեղինակը շեշտադրել էր, որ կարծես թե խորհրդանական համակարգում ավելի
հեշտ է դեմոկրատիա։
Ավելի հեշտ է, գիտեք, եթե պատմությանը նայենք, ասենք, օրինակ Ադոլֆ Հիտլերի դիկտատուրան եւ Ֆրանկոյի դիկտատուրան ըստ էության, Ֆրանկոյի դեպքում մի քիչ էլ, բայց Ադոլֆ Հիտլերի դիկտատուրան հիմնված էր կառավարման խորհրդանական համակարգի վրա։ Եվ սա չի նշանակում, որ նախագահ բազմաթիվ դիկտատուրաներ,
այդ թվում
եւ Հայաստանի ռեժիմը հիմնված է նախագահական համակարգի վրա։ Գիտեք, իմ կարծիքով շատ կարեւոր է ուրիշ բանի մասին մտածել, որքանով ենք մենք որպես հանրություն կարողացել կամ պատրաստ ապրել ըստ սահմանադրության, որովհետև ես չեմ կարող ասել, որ խորհրդանական համակարգը վատն է, ես չեմ կարող ասել նաև, որ նախագահական համակարգը վատն է, շատ կարևոր է ձևակերպել, թե մենք ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել։ Տեսեք, մենք ասում ենք խորհրդանական համակարգ, թե նախագահական համակարգ, բայց այսօր մեր իրականության մեջ չկա ձևակերպում նախագիծ, թե մենք ինչ Հայաստան ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը 15 տարի հետո ինչպիսի երկիր լինի։ Եթե որ մենք ունենանք այս ձևակերպումը, սրանում է նաև քաղաքացիական պայմանագիրը, որ փորձում է գործունեության այլ կերպ որդեգրել, նաև սա է պատճառը։ Կառավարման խորհրդանական համակարգը գործիք է, կառավարման նախագահական համակարգը նույնպես գործիք է, նպատակների մասին խոսակցությունը չունենալով մենք անընդհատ խոսում ենք միջոցների մասին, որպեսզի ճշտենք, որ միջոցն է լավագույնը, պետք է նախ ճշտենք, որն է մեր նպատակը։
Մարինե Ասլանյանը անդրադարձել է արտագաղթի թեմային, գրել է ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել Հայաստանում ահագնացող արտագաղթը կանխելու համար, որն իմ կարծիքով ամենագլխավոր խնդիրն է այժմ։ Պարոն Փաշինյան, այս հարցին կարելի ավելացնել նաև Ռուսաստանի նոր քաղաքացիություն շնորհելու այս քաղաքական և միգրացիոն քաղաքականության փոփոխությունները։
Գիտեք, ուրեմն սկսեմ հենց Ռուսաստանի կայացած որոշումից, ճիշտ է, այդ որոշումը Հայաստանում անհանգստություն է առաջացնում եւ այդ անհանգստությունը հասկանալի է, բայց մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գնում են անկախ ամեն ինչից։ Այսինքն, գիտեք, Հայաստանից մարդկանց արտագաղթի համար պետք չէ ուրիշներին մեղադրել։ Փաստը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր քաղաքացիությունը ավելի ու ավելի պակաս է գնահատում։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքացուն ավելի ու ավելի պակաս է գնահատում։ Խնդիրը հետևյալն է, արտագաղթի կասեցման հնարավորությունը հետևյալն է, մարդը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն զգա, ինքը ապրում է իր տանը, ինքը ունի հնարավորություններ, ինքը պաշտպանված է օրենքով, ինքը հնարավորություններ ունի իրացնելու իր ստեղծարար ընդունակությունները, հենց սրանում է ամբողջ խնդիրը, բայց ես ուզում եմ մի այսպիսի նրբություն ավելացնել, որ տեսեք, եթե մենք նույնիսկ ինչ-որ մի ձևով հենց այսօր, հենց այս պահին դադարեցնենք արտագաղթը, դա դեռ չի նշանակում հարցի լուծում, որովհետև Հայաստանի քաղաքացիները արդեն այնքան են արտագաղթել, որ Հայաստանում մնացածները բավարար չեն մեր երկրի կենսական կարիքները, սկսած անվտանգությունից, վերջացած կառավարում, բիզնես, տնտեսություն և այլն լուծելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային խնդիրներից մեկը դեպի Հայաստան զանգվածային ներգաղթ ապահովելն է, և մենք այսպիսի խնդիր ենք դնում, որ առաջիկա 20 տարվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիների թիվը պետք է կրկնապատկվի, բայց ինչպես հարցը առաջանում, ինչպես է դա պետք լուծել և ինչպես է պետք կանգնացնել արտագաղթը, ես քաղաքական շատ դեկլարատիվ բնույթի կասեմ, որովհետև հասկանում եմ, որ մեր ֆորմատը թույլ չի տալիս շատ ծավալվել, եթե մարդիկ գնում են և մարդիկ չեն վերադառնում, նշանակում է Հայաստանում կան խոչընդոտներ, որ նրանց թույլ չեն տալիս ապրել Հայաստանում, վերադառնալ Հայաստանում, և քաղաքացիական պայմանագրի ես շատ ընդհանրական ձևակերպումով խնդիրը զբաղվելն է հենց այդ խնդիրների վերացմամբ, և եթե այսպես ձևակերպենք, չէ՞, մեր քաղաքական գործունեությունը ինչի համար է, մեր քաղաքական գործունեության վերջնական նպատակը ո՞րն է ի վերջո, մեր քաղաքական գործունեության վերջնական նպատակը հետևյալն է, ա, որ մարդիկ դադարեն Հայաստանից հեռանալ, և երկրորդ, որ մարդիկ սկսեն վերադառնալ Հայաստան։
Այո, Դանիել Յոաննիսյանը գրել է, ըստ իս Հայաստանում բոլոր ընդդիմադիր և քվազի ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեության շնորհիվ ընդդիմությունը որպես ինստիտուտ բավականին վարկաբեկված է, քաղաքացիական հասարակությունը հարգված է, ընդդիմությունը ոչ, ինչ անել։
Ձեր հարցի մեջ արդեն իսկ կա պատասխան իմ կարծիքով, տեսեք, երբ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները երբեմն զուսպ հորետեսություն են արտահայտում քաղաքական կուսակցությունների գործունեության կապակցությամբ, հնչում է շատ տրամաբանական մի հարց, բայց չէ՞ որ դա է մեր երկրի այսօր եղած քաղաքական ներուժը, ուրեմն այդ ներուժի միջոցով պետք է արվեն փոփոխություններ, եթե դուք չեք ընդունում այդ ներուժը, ի՞նչ ներուժի միջոցով եք դուք առաջարկում իրականացնել փոփոխություն։ Մեր հարցի պատասխանը սրան մոտավորապես հետևյալն է, մենք կարծում ենք, որ այո, այդ իրավիճակը հաշվի առնելով մենք պետք է կարողանանք ստեղծել մի իրավիճակ, պետք է կարողանանք հասնել մի կետի, երբ քաղաքացիական հասարակությունը կներկայացնի քաղաքական հայտ, այսինքն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, անհատները մոտ կգործեն դեպի քաղաքական գործունեություն։
Ինչը դուք կարծես թե փորձում եք անել քաղաքացիական պայմանագրի միջոցով, նկատելով որ այնտեղ եղած անդամները
շատ են։ Այո, բայց չեմ մենք չենք հավակնում ասել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը այն միակ տեղն է կամ այն միակ ճանապարհն է, որով դա պետք է տեղի ունենա, բայց այստեղ շատ կարևոր է այդ նոր մարդիկ պետք է գան քաղաքականություն, նոր մարդիկ պետք է գան քաղաքականություն նոր գաղափարներով, նոր կենսագրությամբ, նոր հայացքներով, և համենայն դեպս քաղաքացիական պայմանագիրը ամեն ինչ կանի այս պրոցեսին նպաստել։
Անդրեյ Միսակյանը գրել է կարծիք, որ դուք շատ էմոցիոնալ եք և նախագահ լինելու պարագայում Հայաստանին կարող եք տանել Սահակաշվիլու ուղով, անգամ Ղարաբաղը կորստի հասցնել, ինչ կարծեք այդ կարծիք, նախ Սահակաշվիլու գործունեության մասին դուք բացասական կարծիք ունեք։
Ես կարծում եմ որ այո, Սահակաշվինին կարող էր իր նախագահական գործունեության ընթացքում լինել շատ ավելի հավասարակշիռ, դրանից Վրաստանի պետությունը միայն կշահեր, և եկեք ես ուղղակի իմ մասին չխոսեմ, որ չստացվի, բայց ես կարծում եմ, որ իսկապես ոչ միայն նախագահի պաշտոնում աշխատող, այլ ընդհանրապես քաղաքական գործիչները, պետական պաշտոնյաները պետք է լինեն ստապ, հավասարակշիռ, որոշում ներկայացնելուց առաջ հաշվի առնեն բոլոր փաստարկները, կողմ և դեմ, և որևէ բան այդ հարցի կապակցությամբ չեմ ուզում անել։ Համենայն դեպս դիտողությունը ընդունում եմ իգիտություն, որ կա նաև այդպիսի կարծիք, հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում մտավախությունները կփարատվեն։
Օգտատերից մեկը հարցնում է՝ իշխանապողության միակ ձևը հեղափոխությունն է, թե այլ տարբերակ ինչպես դուք տեսնում եք Հայաստանի
վերաբերյալ։ Գիտեք, եթե հաշվի առնենք, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության բոլոր ընտրություններում հաղթել են իշխանությունները, Հայաստանում իշխանապողությունը, ցանկացած իշխանապողություն, ինքը արդեն կգնահատվի որպես հեղափոխություն, այսինքն ստատիկ վիճակի փոփոխություն։ Բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք մի այսպիսի բան, որ հեղափոխությունը, իմ կարծիքով, ես դա միշտ եմ ասել, հեղափոխությունը իրադարձություն չի, հեղափոխությունը գործընթաց է, եւ այս իմաստով այն գործունեությունը, որ հիմա մենք ծավալում ենք, որտեղ շատերին թվում է այսօր էլ տեղի ունենում կամ տեղի չունենում հեղափոխությունը, որովհետեւ այն մտայնությունը, որ կա Հայաստանում, թե կարող է հեղափոխությունը այսպես մի բռնկում բանը, ժամանակը ցույց տվեց, որ դա այդպես չի։ Հեղափոխությունը գործընթաց է, հեղափոխությունը պահանջում է որոշակի ինստիտուցիոնալ նախապայմաններ, որոշակի մարդկային նախապայմաններ, քաղաքական նախապայմաններ, եւ եթե այդ կտրվածքով մենք դիտարկենք քաղաքացիական պայմանագրի գործունեությունը, մենք այսօր հենց դրանով էլ զբաղված ենք, որովհետև հեղափոխությունը մի քաղաքական գործընթաց է, որ պետք է բեղմնավորվի, հասունանա եւ ի վերջո փսակվի հաղթանակով։ Դա այնպիսի մի բան չէ, որ կարող է տեղի ունենալ ուղղակի մեկ օրում կամ երկու օրում։ Դա հեղափոխությունը գործընթաց է, եւ ես համոզված եմ, որ դա մի գործընթաց է, որ այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում։ Ուղղակի պետք է այդ գործընթացը տարբերակել, մեկը գործընթացները տարբերակել մեկը մյուսից, եւ այն գործընթացները, որ տանում են իրական փոփոխությունների, փայփայել այդ գործընթացը, մշակել այդ գործընթացը եւ հասցնել տրամաբանական ավարտի։
Պարոն Փաշինյան, ձեր կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետ նշանակելով արդյոք նախապատրաստում են նրան հաջորդ նախագահական ընտրություններին, գրել է Կարեն Երիցյանը։
Փորձը ցույց է տվել, որ Հայաստանում իշխանության թեկնածուները նախագահի եղել են նրանք, ովքեր նախագահական ընտրությունների պահին եղել են վարչապետի պաշտոնում։ 98 թվին Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ էր, 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, ենթադրվում է, որ դա արդեն ինչ-որ մի յուրօրինակ ավանդույթ է ձևակերպում, բայց
չի նշանակում,
բայց ես դա փաստ չէի համարի, որովհետև դեռ պետք է Հովիկ Աբրահամյանը մինչև 2017-18 թիվը մնա,
շարունակի
մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական սցենարները իշխանության ներսում, հիմնական խմորումները դեռ տեղի են ունենում, բայց իմ կարծիքով իշխանությունը, ես ավելի ճիշտ քաղաքական կլանը աշխատում եմ մի այսպիսի սցենարի վրա, որ եւ իշխանամետ թեկնածուն լինի իրենցը,
Եվ
այսպես ասած չակերտավոր ընդդիմադիր թեկնածուն լինի իրենցը։ Դրա համար մենք այսօր, ես արդեն մի թատերական ներկայացման մասին խոսեցի, եւ այդ թատերական ներկայացումը իմ կարծիքով ունի նաև այդպիսի իմաստ, այսինքն իշխանությունը այսօր ինքը աշխատում է ոչ միայն իշխանության թեկնածու, այլև այսպես ասած չակերտավոր ընդդիմության թեկնածու ունենալու վրա, որպեսզի եթե հաղթի ընդդիմությունը, հաղթեն իրենք, եթե հաղթի իշխանությունը, էլի հաղթի իրենք։
Գոր Առաքելյանն անդրադարձել ընդդիմության թեմային, ի դեպ հրաշալի քարյակի վերաբերյալ մի քանի հարց կա, ես փորձեմ բոլորը ամփոփել մեկ հարցում։ Գրել է պարոն Փաշինյան, վերջերս քաղաքական դաշտում շատեր խոսում հրաշալի քարյակի մասին, ըստ ձեզ որքանով այն կայացավ, որքանով կփոխվեն փոխհարաբերությունները այդ 4 խմբակցությունների միջև նորանշանը կառավարությունից հետո, եւ ի վերջո որքանով է այն հրաշալի համաձայն է կարծոք այդ ձևակերպման հետ, եթե ոչ, ապա արդյոք այն կարող է լինել կամ դեռ կարող է լինել հրաշալի։ Սկսենք հարցի վերջից, հրաշալի քարյակին դուք հրաշալի համարում եք։
Գիտեք, ես մագդիներ չէի ուզենա օգտագործել քարյակի գործունեության հետ կապված, ես ունեցել եմ եւ ունեմ իմ վերապահումները, այդ վերապահումները արտահայտել եմ նաեւ հրապարակային, մասնավորապես դրանցից մեկը վերաբերվում էր կառավարության փոփոխությունների փոփոխության պահանջին։ երբ ոչ իշխանական անվանվող 4 ուժերը կենտրոնացել էին վարչապետի հրաժարականի պահանջի վրա, ես այն ժամանակ իմ հարցազրույցներում առաջադրում էի մի հարց. Լավ, եթե կառավարությունը հեռանա, նշանակում է խորհրդանական մեծամասնությունը ուզում է, որ այդ կառավարությունը հեռանա, և հաջորդ կառավարությանը նշանակելու է խորհրդանական մեծամասնությունը։ Ստացվում է, որ ինչ, մենք պայքարում ենք խորհրդանական մեծամասնության վարչապետ նշանակելու իրավունքի համար, և տեսեք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ մի այսպիսի բան, երբ շատ լուրջ կենտրոնացում գնա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վրա, Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը վերագրվեց ամբողջ իշխանական բացասական
էներգիան,
ոչ թե էներգիան, այլ բացասական հատկանիշները, իշխանությունը ըստ էության նպաստելով, ընդ որում շատ հետաքրքիր էր, խորհրդանում է, եթե դուք հիշեք, իհարկե, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը անարդյունավետ եւ կոռումպացված կառավարություն էր, դրա մասին ոչ մի խոսք, բայց իշխանության որևէ այլ օղակ պակաս կոռումպացված չէր եւ պակաս անարդյունավետ չէր, եւ այս պրոցեսի արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ, այդ բացական հատկանիշները, այսպես ամբողջը կենտրոն բացական ասելիքը ուղղվեց ամբողջը Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վրա, իշխանությունը իրենից կտրեց, հեռացրեց Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը, եւ հիմա անկեղծ ասած, հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, եւ ընդդիմադիր դաշտից հնչում են գնահատականներ, այ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կներկայացնի իր ծրագիրը, և մենք ահա մեր գնահատականը կտանք, կներեք, բայց մենք չգիտենք Հովիկ Աբրահամյանը ով է, այսինքն Հովիկ Աբրահամյանը պետք է ինչ-որ ծրագիր ներկայացնի, որ մենք իմանանք ովքեր են այս մարդիկ, ովքեր են իշխանության այս ներկայացուցիչները, դրանք դա ինձ համար անընդունելի է։ Եվ երկրորդը, այդ գործընթացի ընթացքում ասվում էր, որ և քարակի ներկայացուցիչների կողմից ասվում էր, որ ի պատասխան այս հարցադրումների ասվում էր, որ կառավարության հրաժարականի պահանջը ընդամենը միջանկյալ քայլ է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելու համար։ Հիմա ստացվում է տրամաբանությամբ, որ այդ միջանկյալ քայլը արված է, և ուրեմն մենք բոլորս պետք է հույս ունենանք, որ օր առաջ, ժամ առաջ, ինչպես և խոստացվել էր, խորհրդանական քարակի ներկայացուցիչները կանցնեն Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի գործընթացին, որը ցավոք սրտի առայժմ այդպիսի քաղաքական հայտարարություն մենք դեռևս չենք լսում։
Մնալով նույն թեմայի շրջանակներում, Հայկ Փարիկյանը գրել է, ինչու այս վճռորոշ պահին չեք ցանկանում համագործակցել 4 ոչ իշխանական ուժերի հետ։
Ես շատ կարևոր է, որ այդ հարցին մի քանի անգամ պատասխանել եմ, որ երբ ասում ենք համագործակցություն, պետք է հասկանանք, թե ինչի շուրջ է այդ համագործակցությունը, ինչ նպատակներ ունի։ Տեսեք, օրինակ, երբ խնդիր է դրվում ստեղծել ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով նույն տեսախցիկների հարցով, ես ստորագրում եմ այդ արտահերթ նիստը հրավիրելու և այդ հարցը քննարկելու առաջարկի տակ, և այդքանով համագործակցում եմ, բայց այն դեպքերում, երբ այդ համագործակցության հետ կապված ծագում են հարցեր, որոնց պատասխանները ես կամ հանրությունը չունեն, այդ դեպքում նախ պետք է ստանալ այդ հարցերի պատասխանները։ Գտնում եմ, որ ճիշտ էր, որ մենք քաղաքացիական պայմանագիրը կառավարության անվստահության հայտնելու հետ կապված ուներ որոշակի հարցեր, ուներ որոշակի վերապահումներ, և այդ հարցերն ու վերապահումները բարձրաձայնվեցին, և այդ հարցերից մեկը հետևյալն է, կարող է արդյոք այնպես ստացվել, հետևյալն է, որ մեր պայքարի արդյունքում ընդամենը Տիգրան Սարգսյանը գնա, Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետ նշանակվի։ Հիմա կարող է Հովիկ Աբրահամյանը ասել, որ ինքը վարչապետ է նշանակվել, կամ մենք կարող ենք ասել, որ ինքը վարչապետ է նշանակվել կառավարության անվստահության հետ կապված 4 ուժերի նախաձեռնության արդյունքում կամ հետևանքով։
Պարոն Փաշինյան, մի քանի օգտատերեր անդրադարձել են կենսաթոշակային օրենքին, և այդ հարցերից մեկը ընթերցեմ։ Դավիթ Բաբաջանյանը գրում է, որ կարծես թե կուտակային կենսաթոշակային օրենքի մասին սահմանադրական դատարանի որոշումը իշխանությունների կողմից թելադրված էր, հետևաբար սպասվում են նոր քայլեր, որոնք ուղված կլինեն այդ օրենքի իրագործմանը այլ ճանապարհով։ Եթե համաձայն եք, ըստ ձեզ ինչպիսի հարվածներ պետք է սպասել և պատրաստ լինել, ինչ է հուշում ձեզ ձեր քաղաքական հոտառությունը գրել է օկտատերը։
Այսօր արդեն ազգային ժողովի երկուշաբթի օրը մեկնարկող քառորիայի օրակարգի նախագիծը դրվեց շրջանառության մեջ եւ այնտեղ դրված է շրջանառության մեջ կենսաթոշակային կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 76-րդ հոդվածը կասեցնելու մասին նախագիծը, որի նախաձեռնությամբ կառավարությունն է հանդես եկել, բայց ես համաձայն եմ, որ իշխանությունը չի հրաժարվել եւ չի եւ դեռ պարզ չէ կհրաժարվի թե չէ այդ համակարգից, իհարկե անուններն ու ձևակերպումները կփոխեն։ Ես կարծում եմ, որ համադրական դատանի որոշումը համաձայն են, որ թելադրված էր եւ այնտեղ կար ակնարկներ, թե ինչպիսի փոփոխություններ են իրենք պատրաստվում անել, եւ ըստ էության կարծում եմ, որ նրանք կփորձեն գնալ պարտադիր կուտակային վճարը որպես սոցիալական պարտադիր վճար ձևակերպելու ճանապարհով։ Իրենք իմ կարծիքով գնում են այսպիսի փուլային կիսանահանջողական, կիսահարցակողական մարտավարությամբ, եւ նրանք կփորձեն իմ կարծիքով միջև աշուն կամ աշնանը ներդնել սոցիալական ապահովության վճարը, ոչ թե հին տարբերակը վերադարձնելով, այս պարտադիր կուտակայինի անունը դնելով սոցիալական ապահովության պարտադիր վճար, որպեսզի դա, այսպես ասած, համապատասխանի համադրության տրամաբանության։
Գոր Պողոսյանը, աննազգանով մի օկտատեր, գրել է, բավական երկար է շարադրել, փորձեմ ավելի համառոտ ընթերցել, գրել է, որ նախախորհրդանը սկզբից զբաղված էր մարդկային ռեսուրսների հավաքագրելով եւ այլն եւ այլն, եւ ամեն վերջում պետք է նշեմ ամենայն հարգանքով, որ տեղափոխվեց իրենց պայքարը փակ շուկա, սպառվեց, հետո գրում է, որ ազատամարտիկները այժմ զբաղված են ընդամենը Վոլոդի Ավետիսյանի ազատությունը պահանջելու գործով։ Հետո հարցնում է, հնարավոր է, որ դուք էլ վայելելով հանրության հարգանքը, ինչպես նաև լինելով խարիզմատիկ քաղաքացի, ձեր պայքար իշխանապողության դաշտից բերեք ավելի տեղային, ասենք արագաչափերի կամ կարմիր գծերի վերացման համար մղվող պայքարի։
Իհարկե հնարավոր,
մտավախություն է հայտնում
գալիս։ Իհարկե հնարավոր չի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է անդիմության, ասել եմ նաև, որ անդիմության գործունեության մեր սխալներից պետք է որոշակի հետևություններ անել։ Եթե մեր հիմնական խնդիրը իշխանապողությունն է, դա չի նշանակում, որ մենք ընդամենը ամենը պետք է մի ժամ տրամադրենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելով։ Այսօր քաղաքացիները ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, պրոբլեմներ, եւ այսօր քաղաքացիները իշխանապողությունը տեղի կունենա իմ կարծիքով այն ժամանակ, երբ քաղաքացիները տեսնեն, որ ընդդիմությունը գիտի քաղաքացու իրենց պրոբլեմները եւ ունի այդ պրոբլեմները լուծելու արդյունավետ բանաձևեր, արդյունավետ առաջարկներ։ Էնպես որ այո, մենք այսօր ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում ենք նաեւ այն խնդիրներով, որ քաղաքացիներին են հուզում, գուցե այդ խնդիրները գլոբալ իշխանապողության խնդրի առումով այդքան էլ մասշտաբային չեն, բայց դրանք կապված են մարդկանց ամենօրյա խնդիրների լուծման հետ։ Ի վերջո, եթե մենք ասում ենք, որ պետք է տեղի ունենա իշխանապողություն, իշխանապողությունը իմիջիայլոց ընդդիմության իշխանության գալն է, եւ որպեսզի քաղաքացիները իշխանությանը վստահեն ընդդիմությանը, պետք է տեսնեն, որ այդ ընդդիմությունը իսկապես տեղյակի իրենց խնդիրներից, ունի բանաձևեր այդ խնդիրների լուծման համար եւ ունի բավարար թիմ, հմտություն, ծրագիր այդ խնդիրներ լուծելու։
Եվ այստեղ մի օկտատեր հետաքրքրվում էր, թե ձեր կարծիքով մաքսա վճարները առաջիկայում կբարձրացվեն, հաշվելով, որ մաքսային միության երկրներում շատ
դուք գիտեք, որ այս պահին չնայած հայտարարվել էր, որ ապրիլի 28-29-ին տեղի ունենալու Հայաստանի մաքսային միության անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը, բայց այս պահին դեռ հայտնի չի Հայաստանը մաքսային միության անդամ դառնում է թե չի դառնում, եւ այդ առումով այս պահին որևէ բան ասել չեմ կարող։ Մաքսային միության եւ Հայաստանի մաքսային օրենսդրությունների մեջ իհարկե տարբերություններ կան, բայց այս պահին ասում եմ, խնդիրն այն է, որ դեռևս հստակ հայտնի չէ, թե արդյոք Հայաստանը իշխանությունները մտադիր են այդ մաքսային միության անդամ դառնալ և մաքսային միության երկրները։
Պարոն Փաշինյան, արդեն ժամանակը սպառվում է, ուզում եմ վերջին հարցը ընթերցել, այստեղ օկտատերից մեկը, հիմա հարցը չեմ հիշում, բայց գրել էր, թե ինչպես է գնահատում ձեր գործունեությունը, որ ձեր պատգամավորական գործունեության արդյունավետությունը, այդպեսի մի հարց կար։
Իմ պատգամավորական գործունեությունը փորձում եմ ոչ միայն փորձում եմ վերաբերվում եմ քննադատաբար, խնդիրը հետևյալն է, որ ես կարծում եմ, որ իսկապես ժամանակը վաղուց հասունացել է, որ Հայաստանում ձևավորվի ավելի արդյուն, ոչ թե ավելի, այլ ուղղակի արդյունավետ ընդդիմություն, ով կկարողանա ձևակերպել խնդիրները և լուծումներ տալ այդ խնդիրներին։ Պատասխանս հետևյալն է, վերաբերվում եմ քննադատաբար և փորձում եմ ավելի արդյունավետ դարձնել իմ պատգամավորական և ընդհանրապես քաղաքական գործունեությունը։
Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ազատություն գալու համար։ Այսօր իմ հյուր ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր, Facebook-յան ասուլիսը Վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։